نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زنقولي كتك إيمان kama ambavyo tumetangaziwa na kupewa hii fursa na Sheikh Abu Nuwaira Nurdin kwamba nitoe kalima katika masjidi hii ya Masjid Ibn Qudama baada ya swala ya alfajiri. Nafikiri waliokuwepo wana kumbukumbu ya tangazo hilo, na sikuwa na budi isipokuwa ni kufanyia kazi agizo la shekhe wetu Abu Nuwaira. Alhamdulillah, mimi nitazungumzia katika kalima hii asbabu thabati ala sunna, sababu za kuthibiti juu ya sunna. Tunafahamu kwamba kila mwenye kujua ubora na umuhimu wa kushikamana na sunna huwa anatamani kudumu na kuthibiti katika jambo hilo, na huwa anachelea au kuogopa kuiacha sunna na akafa nje ya sunna. Hili ni jambo ambalo kila mmoja ambaye anafahamu ubora na umuhimu na uwajibu wa kushikamana na sunna siku zote huwa anakuwa na tamaa, mapenzi, shauku ya kuthibiti juu ya hiyo sunna na afe ndani ya sunna. Lakini si jambo jepesi kwamba kila mtu anaweza kulipata. Unaweza ukawa ndani ya sunna kwa kipindi fulani au muda fulani, lakini wakati mwingine ukawa uko nje ya hiyo sunna kwa sababu ya kutoshika zile sababu zake zenye kupelekea mtu kuthibiti juu ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hili ni jambo ambalo linashuhudiwa kwa baadhi ya watu. Wengine huenda tunawafahamu kwamba fulani tulikuwa naye lakini akaacha sunna na amekwisha kufa nje ya sunna. Huenda baadhi tunawafahamu kwamba fulani tulikuwa naye lakini baadaye akawa tablighi, mwingine akawa kharij. Umeona? Huenda wengine wakawa wapo katika vikundi vya ajabu ajabu na wakafia huko, lakini mwanzo tulikuwa nao, kuonesha kwamba jambo la kuthibiti kwenye sunna si jambo jepesi. Kwa hiyo sababu zipi ambazo hupelekea mtu kuthibiti katika sunna? Kwa sababu haiangaliwi kwamba nilikuwa au nilitenda. Umekufa katika hali gani? Yub'athu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alayhi, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kila mja atafufuliwa juu ya ile hali aliyofia. Amekufa katika hali ya kheri au amekufa katika hali ya shari, sio mwanzo alikuwa vipi. Anaweza mtu akafanya matendo ya watu wa peponi mpaka ikawa baina yake yeye na pepo illa dhiraa, hakuna isipokuwa dhiraa, yani muda mchache afe kwa ajili ya kula matunda yake, kuanza kula neema za peponi kaburini. Fayasbiqu alayhi alkitab, alafu mambo yakawa kinyume chake. Kwa hiyo kuthibiti
katika sunna, na mtu akafa ndani ya sunna ni jambo ambalo linatamaniwa na kila mwana sunna. Ikiwa ni mtu wa sunna wa kweli bidhati, anaipenda sunna kweli kweli, anafahamu wajibu wa kushikamana na sunna, jambo la kuthibiti kwenye sunna na kufa ndani ya sunna ni jambo ambalo kila mtu huwa analitamani. Labda awe ni muongo, ni sunna ya kuweki, lakini moyoni ana yake. Lakini kama ni kweli mtu wa sunna, lazima atamani jambo la kuthibiti ili afe ndani ya sunna, kwa sababu anafahamu wajibu uliokuwa kwake juu ya jambo hilo. Sasa sababu ni nyingi ambazo wamezitaja ahlul ilmi katika vitabu vyao mbalimbali, lakini kwa munasaba wa kalima hii tutazungumzia sababu nne. Sababu ya kwanza, al-ilmu an-nafi'u wal-'amalu as-salih, elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mazuri. Hii ni sababu miongoni mwa sababu za mtu kuthibiti juu ya sunna. Vipi utathibiti katika sunna? Tathibiti katika sunna ili hali sunna yenyewe huijui, kwa lazima ilmu, la budda bil ilmi. Kadhalika vipi utaweza kuthibiti kwenye sunna ili hali hiyo ilmu uifanyii kazi? La budda bil amal. Kwa hiyo elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mazuri, hii ni sababu ya kwanza miongoni mwa sababu za mtu kuthibiti juu ya sunna. Anasema al-allama Barjasir rahimahullahu ta'ala, anasema wala sabila ila suluki sabili sunna illa bil ilmi alladhi yakshifu alhaqa'iqa wa yuniru at-tariq. Hakuna namna wala hakuna njia mbadala ya mtu kupita katika njia ya sunna akaifuata njia ya sawa isipokuwa kwa elimu ambayo itaweka wazi mambo, yakshifu alhaqa'iq, itamwekea wazi ule uhalisia na uhakika kwamba njia ya haki ni hii, sunna ndio hii, na kuifuata njia hiyo ni huku. Elimu ndio kitu pekee ambacho kitakuonesha njia ya sunna. Wala sabila ila suluki sabili sunna illa bil ilmi. Kwa hiyo hakuna budi, ikiwa mtu anataka kuthibiti katika sunna, basi lazima ajishughulishe na jambo la kutafuta ilmu. Hakuna mbadala, hakuna kitu kingine cha badala, kwamba unaweza ukaacha kushughulika na ilmu lakini ukapata badala ya elimu. Hakuna, wala sabila. Kwa hiyo lazima elimu. Na wale ambao wanakuwa wavivu katika masala ya ilmu, kutafuta ilmu ya kisheria, tunaona wakati mwingine Allah anatuonesha kwa macho yetu namna gani watu wanavyoyumba kwa sababu ya kufuata sunna pasi na ilmu. Mvivu ajishughulishi, anaona kana kwamba kushughulika na ilmu ni kuukaribisha umasikini kwa yeye na dunia yake. Matokeo yake anakongwa na shubha mbalimbali na anatoka katika mstari. Wakati mwingine haya Allah anatuonesha kabisa, inawezekana kwenye nafsi yako wewe mwenyewe ukajiona namna gani unayumba, namna gani haujathibiti. Kwa hiyo sababu ya kwanza ni elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mazuri. Tumeona katika upande wa ilmu kwamba hakuna kitu mbadala ambacho kitamfanya mtu kuifahamu njia ya sawa na kuweza kuifuata isipokuwa ni ilmu. Ama katika upande wa amali, mekuja katika hadithi sahih, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema badiru bil a'mali fitana kaqita'il layli al-mudhlimi. Hadithi maarufu. kimbilieni kufanya matendo, amali. Kwa sababu kutakuja fitna, kaqita'i layli al-mudhlim, kama vile kipande cha usiku chenye kiza kinene. Kwa hiyo kimbilieni kufanya matendo, bimaana fanyieni kazi ilmu, tendeni kwa mujibu wa ilmu, soma kisha fanyia kazi. Umesoma tauhid, shikamana nayo. Umesoma shirki, ukafahamu kwamba jambo fulani ni shiriki, maneno fulani ni shiriki, itikadi fulani ni za kishirikina, achana nazo. Umesoma sunna, ishike hata kama utakuwa peke yako kijiji kizima. Umesoma ukafahamu kwamba hizi ni bid'a, achana nazo hata kama utatengwa na familia. Kwa hiyo al-amal bil ilm, kufanyia kazi elimu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, kimbilieni, fanyeni haraka kutenda matendo yaliyokuwa mazuri. Fitana, kutakuja fitna kabla hazijawafikia fitna, kwa sababu zitakuja. Kakitwa ilayni mudhlim, Ibn Uthaymini rahimahullah ta'ala, wakati anaisherehesha hii hadithi katika sherehe ya Riyadhus Salihin, akasema hivi, fitna ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anatahadharisha umma kutokana na fitna, kwamba watu waalakie katika amali, kwa sababu kutakuja fitna, mtu atakuwa haoni. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira, au kama qala. Kwa hiyo kutokana na kukithiri kwa fitna, kwa hiyo anasema Ibn Uthaymeen, fitna ziko za sampuli mbili. Kuna fitna zinazotokana na shubuhat, na kuna fitna ambazo zinatokana na shahawat. Fitna zinazotokana na shubuhati, sababu yake ni aljahal wa adamu ilmi, ni ujinga na kutokosa elimu, yani kutokuwa na elimu. Na fitna zinazotokana na shahawat, sababu yake ni adamu al-amali bil ilmi, ni mtu kujua alafu kutofanyia kazi elimu. Huyu amepitilika na shahawat, matamanio. Kwa hiyo ikiwa mtu atapotea kutokana na shubha, basi sababu yake ni adamu ilmi, kutojishughulisha na elimu, mtu akawa jahili. Na ikiwa mtu atapotea kwa sababu ya matamanio, elimu yuko nayo, lakini akafuata matamanio ya nafsi akapotea, basi sababu yake ni adamu al-amali bil ilmi, kutoifanyia kazi elimu. Na haya mambo mawili, ashubuhati wa shahawat, ndio sababu ya kupotea nyumati zilizotangulia. Mayahudi walipotea sababu yake ni adamu al-amal bil ilmi, ni kufuata matamanio. Elimu wako nayo, lakini kutofanyia kazi, kutoleta matendo yaliyokuwa mazuri. Manasara walipotea kwa sababu ya kutokuwa na elimu, ujinga. Ndio maana akasema al-Imam Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, anasema man dhal man fasada min ulamaina, yeyote atakayepotea katika wanachuoni wetu. Katika riwaya imekuja man fasada min ulamai hadhihi al-umma, yeyote ambaye atapotea katika wanachuoni wa umma huu, huu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu ana ilmu alafu akapotea, fafihi shabahun bil yahud, basi huyo atakuwa amefanana na Mayahudi, kwa sababu Mayahudi walipotea la ala jahali, si kwa ujinga, bali walipotea kwa sababu ya kuacha kufanyia kazi ilmu, kutenda kwa mujibu wa ilmu. Alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, mahallu shahid wa hum ya'lamun. Allah anasema wale tuliowapa kitabu wanamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kama vile wanavyojua watoto wao, kama mtu anavyomjua mwanawe ndivyo wao wanavyomjua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fariqan minhum, isipokuwa kundi miongoni mwao, la yakumuna alhaqa wa hum ya'lamun, wanaificha haki ilhali wanaijua. Haki wanaijua, lakini walichokosa ni nini? Kuifuata, kuifanyia kazi ile haki wanayoijua. Kwa hiyo atakayepotea akaharibika katika wanachuoni wa umma huu, fafihi shabahun bil yahud, huyo anafanana na Mayahudi. Yeyote ambaye fasada, atakayeharibika akawa muovu akapotea ili hali ana ilmu, huyo anafanana na Mayahudi. Sababu ya kupotea kwake ni nini? Adamu al-amal bil ilmi, amefikwa na fitna. Fitna za upande gani? Ash-shahawat, matamanio. Kisha akasema wa man fasada min ubadina, na atakayepotea miongoni mwa wale watenda ibada wetu, yani wafanya ibada wa umma huu, anaabudu kisha akapotea juu ya kuabudu kwake, fafihi shabahun bin nasara, basi huyo anafanana na manaswara. Kwa sababu Wakristo walipotea kwa sababu ya nini? Jahala, ujinga. Wao wamemwabudu Allah tabaraka wa taala kwa ujinga, wakapotea njia na wakawapoteza wengine. Kwa hiyo atakayepotea kwa sababu ya ujinga, huyo amefikwa na fitna za shubuhat. Kwa hiyo ili mtu athibiti na astakim sawasawa katika sunna na aweze kufa ndani ya sunna insha Allahu taala, basi lazima sababu hii ashikamane nayo, nayo ni al-ilmu nafi'u wal-amalu salih, shikamana na elimu yenye manufaa na matendo yaliyokuwa mazuri. Yani maisha yako yote wewe uwe unazunguka katika jambo la elimu, ima wewe unachukua faida kutoka kwa yule ambaye anazo hizo faida katika masheikh na maduaat wa sunna, au wewe uwe unatoa faida kwa wengine, maisha yako yawe hivi. Na ndio maana unakuta hata zile durusi zetu, halaka zetu zile za ilmu, zinakuweka wewe katika jambo hilo, kwa sababu alizuii shughuli zako za kimaisha, kwamba mimi nikishaingia kwenye masala ya ilmu hata kula yangu itanishinda. Si hivyo. Na mtu akisema hivyo ni muongo. Yaani shughuli zako za maisha zitakwenda na utashughulika na jambo la ilmu, ima ufidishe wengine au wewe uwe unachukua faida. Na inawezekana kabisa kwa wakati huo huo wewe ukawa unachukua faida na unatoa faida. Wewe unasoma na unasomesha. Kwa hiyo shughulika na ilmu muda wako wote, kwa sababu ilmu ni kuanzia utotoni mpaka minal mahdi laish, na mpaka unaingia kaburini. Wewe shughulika na ilmu, ndio usalama wetu ndugu zangu. Yaani usalama wetu upo kwenye jambo la talabul ilmi ash-shar'i. Kwa hiyo hii ni sababu kubwa kabisa ya mtu kuthibiti juu ya sunna. Sababu ya pili, al-ibtiad an ahli al-bid'i wal-ahwa, ni kujiweka mbali kunako watu wa bid'a na watu wa matamanio. Yaani ukajiweka mbali na watu waliopinda. Hii ni sababu miongoni mwa sababu za mtu kuthibiti katika sunna. Ikiwa mtu atapuuzia jambo hili, akawa ni mwenye kujichanganya changanya, huyu jamaa sio mchezo huyu, mimi huyu akiongea huyu namuelewa, mtu wa sunna huyo, shekhe, faida unachukua hata kwa ibilisi, hata kwa shaitani. Abu Huraira si alichukua faida kwa ibilisi? Sasa Abu Huraira ndo alikuwa shekhe wake ibilisi. Kuna masala ya kusoma ukawa wewe ni mwanafunzi, ni mtu ambaye unachukua ilmu kwake, au kumsikiliza kwa kukusudia hasa kuchukua faida kwake. Alafu kuna masala ya kuisikia haki iliyotoka kwa mtu wa basi. Hivi ni vitu vingi tofauti. Hivi Abu Huraira alikusudia kwamba mimi naenda kwa Ibilisi kusoma, naenda kwa Ibilisi kuchukua ilmu. Sasa mbona apima vitu ambavyo vinatofautiana kabisa? Kwanza Abu Huraira mwenyewe alikuwa ajui kwamba yule mtu ambaye yeye anajadiliana naye alikuwa hajui ni nani, kwa sababu ni kisa ambacho kinatumika kwa ajili ya kuwarubuni baadhi ya watu. Mahizbi huwa wanakitumia mno, wakiwemo wale mashehe wa Mungu wa wasomi wa falsafa. Ibilisi alikwenda kwa Abu Huraira, shaitani katika umbile lingine, kama mwanadamu tu wa kawaida, ataenda kwa ajili ya kuiba mali ambazo Abu Huraira, nafikiri ilikuwa zaka tumwa kukusanya na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa alipokwenda anataka kuiba, akakamatwa, akamwambia, bwana, mimi ni mtu fukara na shida nyingi na matatizo, kwa nisamee, niachie, sitorudia tena. Akamwachia. Alfajiri alipoenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamuuliza Abu Huraira, "Eh, hasimu yako imekuwa vipi?" Akamwambia, "Bwana, kuna mtu bwana alikuja nikamkamata, lakini kaniambia ana shida na matatizo, nimsamee na hatorudia." Akaambia, "Huyo atakuja tena." Abu Huraira anasema, "Nikalala nikiwa nina yakini kwamba atakuja." Kwa akalala kimachale machale, kwa sababu aliyesema kwamba atakuja ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kweli siku ya pili akaja akamkamata tena, akasema maneno yale yale mpaka siku ya tatu akamkamata, akasema, bana, niachie, kuna maneno nitakufundisha, maneno hayo ukiyasoma hautokukurubia shaitani yeyote. Akamfundisha Ayatul Kursi. Abu Huraira alipokwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alfajiri, Mtume akamuuliza, "Ehe, hasimu wako imekuwaje?" Akamhadisia iliyotokea, akamwambia, "Amesema kweli wa huwa kadhu, naye ni muongo mno, lakini hilo alilosema ni kweli." Mtume sallallahu alaihi wasallam akathibitisha kwamba Ayatul Kursi ni mikinga dhidi ya mashaitani. Sasa hivi kisa hiki kilivyokaa, kabla hata ya kufafanuliwa kielimu, hivi tu kilivyokaa ni dalili ya kusoma kwa mtu aliyepinda. Eh? Ndio kisa kenyewe kiko hivyo. Haya, tujalie kwamba hizi sasa ni dalili. Kwa hiyo si wewe ilibidi utabikiane na kisa kilivyokaa, na wewe unaenda wala ukusudii kusoma, wala ujui kwamba huyu, uwezi ukafananisha hichi kisa kwamba ilikuwa ni darasa, kwamba sasa Abu Huraira anakwenda kwa shaitani kusoma Ayatul Kursi. La, haikuwa hivyo. Bali pia baada ya kupewa hayo maneno, aliyekuja kuthibitisha kwamba ni usahihi hayo ni nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba alisema sadaqa wa huwa kadhu, amesema kweli na yeye ni muongo mno, lakini haya aliyosema ni ya kweli. Kwa hiyo kuna madhara ya kuchukua faida, yani haki ambayo umeisikia kwa mtu ambaye hayuko sawa, haiachwi ile haki eti kwa sababu aliyesema huyo hayuko sawa. Lakini si masala ya wewe kuenda kusoma kukusudia kwamba mimi naenda kuchukua faida kwa mtu aliyepinda. Kwa hiyo kujiweka mbali na watu wa bid'a ni katika jambo, ni katika sababu za mtu kuthibiti katika sunna. Mfano tuchukulie, wewe labda unapita hapo sokoni hapo, unakuta kuna msikiti huko, watu waliopinda, labda kuna shekhe anaongea sawa sawa mawaidha au darasa, ukasikia kwenye speaker huko kwamba jambo fulani ni haramu na dalili katajwa ima hadithi au aya na mfano wake, na wewe lile jambo ulikuwa haulijui, kapita tu unasikia, sasa hautoacha kwa sababu aliyoongea au aliyezungumza ni mtu wa batili, ndio kaiacha ile haki ile uliyoisikia. Lakini sio wewe kukusudia kwamba naenda kusoma, naenda kuchukua ilmu, naenda kuchukua faida kwa mtu aliyepinda, ni vitu viwili tofauti. Umekaa mathalan katika kijiwe, mnazungumza, muda wa swala umefika, hamjasikia adhana, inawezekana siku hiyo umeme umekatika, mmejisahau, mpo kwenye mazungumzo tu ya kawaida ya halali. Akapita kafiri kabisa. Akasema, "Ustadhi vipi bwana? Mbona muda wa swala tayari? Saa 7 na robo hivi au na nusu. Ndio amwendi kuswali kwa sababu kasema kakukumbusha ni kafiri." Yeye kafiri, lakini haya aliyoongea ni haki, si haki. Kwa hiyo ndio unaposikia kwamba haki inachukuliwa hata kwa kafiri kwa sura hii, sio wewe unabeba vitabu vyako unaenda kusoma kwa fulani. Kwa sababu haki inachukuliwa hata kwa kafiri, shekhi, itakuwa sufi, itakuwa shia, itakuwa khariji, haki inachukuliwa hata kwa kafiri. Sasa kuna utofauti baina ya kuchukua haki, yani umeisikia haki, umelisikia jambo la haki ukalifanyia kazi, na kusoma kwa mtu aliyepinda, ni vitu viwili tofauti. Shatani baina al-mashariq wal-maghrib, kusoma kwa watu waliopinda ni jambo ambalo alikubariki, ni kinyume na misingi ya sunna. Kuwasikiliza watu waliopinda, watu wa bid'a, ni kinyume cha misingi ya sunna, hilo linafahamika. Al-Imam Ibn Qudama rahimahullah ta'ala katika kitabu chake maarufu Lumu'atul I'tiqad anasemaje? Anasema, wa min usuli ahli sunna wal jamaa, miongoni mwa misingi ya watu wa sunna. Kama wewe mtu wa sunna, sikiliza katika misingi ya hiyo sunna, wa min usuli ahli sunna wal jamaa, na miongoni mwa misingi ya watu wa sunna, hijranu ahli bid'ah, ni kuwahama watu wa bid'ah, wa mubayanatuhum, na kufarikiana nao, kutokuwa na mahusiano na wao. Kisha mbele akasema, watarku nadhar ila kutubi ahli bid'ah, na kuacha kusoma vitabu vya watu wa bid'ah, wal isghai ila kalamihim, na kusikiliza maneno yao. Jambo hili ni msingi miongoni mwa misingi ya sunna. Sasa wewe puuza, alafu uone kama hiyo sunna utabaki nayo, lazima utayumba, kwa sababu sunna ni kuishika misingi ya sunna. Hawezi mtu akawa ni mtu wa sunna ili hali misingi ile ya sunna, yani misingi inayomfanya mtu awe mtu wa sunna, yeye anaiacha alafu anakuwa mtu wa sunna. Haiwezekani. Haiwezekani. Yani ili uwe katika sunna, lazima uishike misingi ya sunna. Kwa hiyo kuwa mbali na watu wa bid'a na watu wa matamanio ni sababu miongoni mwa sababu za mtu kuthibiti katika sunna. Al-Imam Sufyan Thawri, kama sijasahau, alipoenda katika mji wa Basra, akienda kufuatilia hali ya mmoja katika ruwati, katika maruwati wa hadithi, anaitwa Rabi' ibn Sabih. Hata Ibn Hajar amemtaja katika Tahdhibu Tahdhib. Huyu ni katika maruwati wa hadithi. Ameenda katika mji wa Basra ili kufuatilia hali yake, ni mtu ambaye yuko sawa sawa au vipi. Alipofika Basra dai, akauliza kuhusiana na hali ya Rabi' ibn Sabih, ma madhhabu, madhhabu yake ni yapi? Watu wa Basra wakamwambia, sunna, sisi tunachojua huyu ni mtu wa sunna bwana. Imamu hakuridhika na majibu hayo, akauliza msingi miongoni mwa misingi ya sunna, akauliza manbitu anatuhu, umtu wa sunna, wale maswahiba zake, wale watu wake wa karibu, wale wadani wake, Kina nani? Wale walikuwa waadilifu, yani walikuwa wakweli, hawakumfanyia khiana. Wakamwambia mitoanatuhu ahalul qadari, wale wenzie ambao tunamuona ona nao, yani ukimwona yuko na hao, ni wale watu wanaopinga kadari. Ukitaka kumpata Rabii ibn Sabit Basra, tafute kwa watu wa kadari. Watu wanaopinga kadari ndio wenziwe. Imam akasema huwa qadariyun, huyo ni mpinga kadari, hakuna mtu wa sunna. Wala hakushughulika naye akarudi zake. Al-Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala katika Al-Ibana alipoitaja hii athari akasema maneno yafuatayo, akasema rahmatullahi ala Sufyan, Allah amrehemu Sufyan, laqad nafaqa bil hikma fa sadaqa, amezungumza kwa hekima na amesema kweli. Anasifu hukumu ya al-Imam Sufyan kwa Sabih ibn Rabi, Rabi' ibn Sabih, kwa sababu ya kuwa na watu wa kadari, ikawa yeye ndio wenzie, ndio vipenzi vyake, ndio maswaiba zake, akahukumu kwamba huyu si mtu wa sunna bali huyu ni kadari. Maneno haya Ibn Battah anayasifu na kumuombea dua kwa Allah, rahmatullahi ala Sufyana laqad nataqa bil hikma fa sadaqa wa qala bil ilmi fa wafaqa al kitaba wa sunna, amezungumza kwa hikma akasema kweli na amezungumza kwa ilmu akaafikiana na kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani al-Imam Ibn Battah rahimahullah anahukumu maneno ya Sufyan dhidi ya yule bwana katika ruwat, anayasifu kwamba maneno yale yameafikiana na kitabu na sunna. Alafu anakuja mtu eti anajinali akiwa kuwa ni mtu wa sunna, alafu anakuambia hakuna shida kuchukua ilmu kwa watu waliopinda, kwa sababu haki inachukuliwa hata kwa ibilisi, haki inachukuliwa hata kwa kafiri. Kwa maadamu yeye ana ilmu ya dini, ana ilmu ya sheria, hiyo ni haki, ilmu ya dini, kwa hiyo chukua tu faida. Yale ya kwake mwachie mwenyewe. Haya maneno yanazungumzwa na wanaharakati, umeona bana maikhwani wale ambao wamesoma soma, basi huwa wanaeneza hizi shubha kwa sababu wameona watu wa sunna wamewakidhia. Kila wakijitahidi hawaoni mwanafunzi. Unaweza ukakuta mtu wa ibtidai au mutawasita kijijini huko, lakini mashallah ana wanafunzi wamemzunguka, anawafundisha al-usulu thalatha na mfano wake katika vile vitabu ambavyo yeye ana uwezo nao. Alafu kuna shekhe amemaliza jamia, wakati mwingine hata Madina, lakini maadamu amepinda unakuta ana wanafunzi hata 10, watu wote wanamkimbia, akizungumza hakuna anayemsikiliza. Kwa nini? Kwa sababu watu wa sunna wamekwishaelewa kwamba kwa kina nani huchukuliwa ilmu, faida huchukuliwa kwa watu wa sampuli gani. Kwa wao walipoona kwamba wanakimbiwa na watu, wakaanza kueneza hizi shubha kwamba haki inachukuliwa kwa yeyote, we yale yake mwachie, hayo yatakuwa alaihi, ni juu yake, we chukua yale ya sawa. Sasa utajuaje ya sawa na sio kwa ya sawa, na wewe huna ilmu? Ndio maana wenye kujua sunna wakasema miongoni mwa misingi ya sunna ni kuwahama watu wa bid'a na kuwa nao mbali na kutosoma vitabu vyao, kwa sababu hawaaminiki, wanachanganya baina ya haki na batil, tauhidi na shirki, umo umo, sunna na bid'a, umo umo, vulugu mechi. Kwa hiyo haifai vitabu kama hivi. Watarku nadhari ila kutubi ahli bid'a, Imam Ibn Qudama anasema, na kuacha kusoma vitabu vya watu wa bid'a, bali si kusoma tu, wal istigha ila kalamihi, na kusikiliza maneno yao. Hata ukasikia kuna redio fulani anaongea unamkimbia kabisa. Hii ni sababu ya pili miongoni mwa sababu za mtu kuthibiti katika sunna, ni kuwa mbali na watu wa bid'a na kuwa kuwakimbia. hususan wale duat, wale wenye kulingania katika bid'a, wenye shubha, ambao ndio husababisha watu kuacha njia ya sawa wakawa wanaingia katika bid'a, sababu ya wao, sababu wao ndio ambao wana elimu za kuwa za kuwatiatia wale wafuasi wao. Hawa ndio hasa, kama ambavyo al-Imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullah alipotaja masala haya wakati akisherehesha usulu sunna Imam Ahmad, akiwagawa watu wa bid'a baina ya wale madu'at na wale watu wa kawaida, wale ambao wao ni wafuata mkumbo, namna gani wanaamiliwa baina ya wale wenye ilmu ambao ndio vinara na wale wafuasi watu wa kawaida tu ambao hakuna chochote wanachokijua. Sababu ya tatu ni as-sabr alaiha wa adami ar-rughub anha bil qilla wa nahwiha. Sababu ya tatu ni kuwa na subira juu ya sunna. Kishikamana na sunna, kuna yatakayokufika, kuna yatakayokusibu. Kwa hiyo as-sabru alaiha, kuwa na subira juu ya sunna. Wa ada ar-rughub anha, na kutoiacha sunna bil qilla, ima kwa sababu ya uchache au mfano wa jambo hilo. Inawezekana ikawa hali ngumu, inawezekana ikawa chuki za watu, wadui wa watu kwako, basi lazima uwe na subira, kwa sababu sunna ni haki, na kila mwenye kushika haki basi ufikwa na misukosuko mbalimbali. Wakati mwingine Allah tabaraka wa taala analeta kwa ajili ya kupambanua baina ya wakweli katika sunna na wale waongo, kwa sababu kwa mitihani ndio ubainika wakweli na waongo. Kwa hiyo usitegemee kwamba kwenye kushikamana na sunna, kuwa katika sunna, kawa katika manhaji ya salami, kwamba basi ya Allah atakuacha tu hivi hivi ukawa mheshimiwa mitaani huko. Kila unapopita basi muswafaha, muanaka, unabebewa viatu na mfano wa mambo kama hayo ya utukufu. Wakati mwingine wanaweza wakakutemea mpaka mate kabisa. Kwa hiyo ujue kwamba kushikamana na sunna lazima utafikwa na ibtila wal ikhtibar. Hiyo ni lazima, utake usitake, kwa sababu yubtala ar-rajul ala hasabi dinihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu upewa mitihani kulingana na daraja yake katika dini, kulingana na dini yake ilivyo. Fa in kana fi dinihi salaba, ikiwa katika dini yake iko sawa sawa, dini iko vizuri, zida lahu fil bala, uzidishiwa yeye mitihani. Kwa hiyo kila mtu atapewa mitihani kwa mujibu wa dini yake. Inna ashadda an-nas al-bala, inna ashadda an-nas bala al-anbiya, wenye kupewa mitihani mikubwa kabisa katika watu kwanza ni manabii, thumma salihun, kisha watu wema, thumma al-amthal fal-amthal, kisha kila yule anayeendana na hao watu wema, kila ambaye anashika njia ya watu wema, basi vile vile mitihani yake huwa mikubwa kuliko mwingine aliyekuwa chini yake. Kisha ndio Mtume akasema yubtala ar-rajul ala hasabi dini, mtu anatainiwa kwa mujibu wa ile dini yake. Na Allah anatoa mitihani kwa kadri ya ile daraja uliyokuwa nayo. Lau sisi tungepewa mitihani waliopewa kina Ibrahimu alayhi salam, ingekuwaje? Nani angefaulu katika mitihani kama hii? Mchinje mwanao lillah subhanahu wa ta'ala, Si mtu wakisa hapana kama dini yenye hiyo mimi imenishinda. Lakini Ibrahim alayhisalam yuko tayari. Mpaka Allah alipoona utayari wake kweli kabisa kwamba yuko tayari kumchinja mwanawe lilla, Allah akamfidia Ismail. Kwa hiyo mitihani huja kwa mujibu wa daraja uliyokuwa nayo, kwa mujibu wa dini yako. Kwa hiyo kadri utakavyokuwa sawa sawa katika sunna, basi ujue mitihani yako itakuwa mikubwa kuliko mwingine. Sio kasema sasa mbona mimi tu Allah ananiandama mimi, sio anakuandama, anakupenda. Inna Allah idha ahabba qauman ibtalahu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika ya Allah anapowapenda waja ibtalahu, anawapa mitihani. Faman radhiya, yule atakayeridhia, falahu ridha, naye Allah anamridhia. Waman sakita falahu sawt. Hasio inaniandama mimi tu, sio inakuandama, Allah anakupenda kutokana na daraja uliyokuwa nayo, dini yako iko sawa. Kwa hiyo usitegemee kushikamana na sunna kwamba utakuwa hivi hivi, utafikwa na mitihani. Kwa hiyo asubira alaiha, kuwa na subira juu ya sunna, ishike na kutoiacha sunna kwa sababu ya uchache au sababu nyingine. Unaweza ukawa sehemu unafanya dawa, ukakuta miaka mitatu minne mitano mko wale wale tu watu watano, kijiji kizima ndio nyinyi. Sasa jamani, hivi haki kweli Allah situnusuru miaka yote sisi tu hii? Thibiti, kuna mitume wataenda mbele ya Allah tabaraka wa taala, walahu rajulani, na mwingine anasemaje mtume, walaisa mahu ahad. Kuna mitume wataenda na watu wawili, mwingine anaenda na mtu mmoja. Yani mtume wa Allah, nabii min al-anbiya, amefanya dawa, amepata mtu mmoja, mwingine amepata watu wawili, na mwingine hana mtu hata mmoja, kafanya dawa mpaka anakufa hakupata mtu hata huyo mmoja. Sasa wewe una watu watatu, mashallah, hata miaka 10 haijafika, halafu unaanza kukata tamaa. Anasema al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, kama ambavyo amenukua Imam An-Nawawi katika al-Adhkar, anasema ilzam turqa al-huda, lazimiana na njia za uongofu, haq lazimiana nayo, shikamana nayo. Wala yadhuru qillatu salikin, wala uchache hautokudhuru wewe, shikamana na sunna hata kama kijiji kizima uko peke yako. La yadhuru qillatu salikin, uchache hautokudhuru. Wa iyyaka wa turqa ad-dhalal, najiepushe na njia za upotevu. Wala taghtara bikathrati al-haliki, wala usiadaike na wingi kwamba mbona tuko wengi bwana. Wingi usikuadai wewe, achana na batili hata kama ina watu wengi, achana na bid'a hata kama wengi ni watu wa bid'a, na shikamana na haki hata kama mko wachache, kwa sababu uchache hautokudhuru na wala wingi usikuadai. Hadi maneno ya Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, yakionyesha kudhibiti juu ya sunna kwamba uchache wala hautokudhuru. Allah hatuacha kukulipa kwa sababu mbona ulikuwa peke yako. Kijiji kizima peke yako tu ndio ulikuwa mtu wa sunna. Hapa hauna ujira kwa sababu ilibidi angalau kwa watu 20. Hakuna hilo jambo. Allah atakulipa hata ungekuwa peke yako. Kwa hiyo wewe kinachotakiwa ni kushika njia ya sawa na kudhibiti. Wala uchache hautokudhuru. Na batili iepuke. Wala usiadaike na wingi. Kwamba wenda hii kawa haki, mbona tuko wengi, kama anavyosema Uthmani Maali akitetea maulidi. Katika dalili zake za kutetea maulidi anasema, angalia wale wanaopinga na wanaokubali, wengi kina nani jamani? Hata anawahesabia na wale mateja na nani, wale wanaojaa matarifu swala, angalia wanaopinga na wale wanaokubali, wengi kina nani jamani? Haya, sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema umati wangu uwezi ukakusanyika kwenye balala, au uwezi ukakusanyika umati wangu kwenye jambo la upotevu, na wanaopinga na wanaokubali wengi kina nani? Asa huu jamani ana nini huu? Hapo eti kasoma. Wasema amesoma pale Kisauni siji Thanawi siji. Hivi anasema ni ijimaa, yani maulidi katika dalili zinazoonesha kupaa kwake ni ijimaa. Ijimaa yenyewe eti mateja, matari, kuswala, ndio ijimaa. Mambo mengine yanachekesha jamani. Lakini yanazungumzwa na watu ambao wamepewa majoho na Waislamu, majoho ya ushehe, na wanazungumza kwa niaba ya dini ya Kiislamu. Na wanasikilizwa na umma. Hasa angalia huyu mtu aliyechoka kiasi hichi. Eti ni shehe na anawafikishia watu dini yao. Tena angalia ujinga ulivyozidi kupitiliza. Maneno kama haya si bora hata baada ya kumaliza labda aka ima watu wake walipoyasikia au yeye mwenyewe baadaye akasema hapa mbona nimezidi kukoroga akafuta, lakini imetengenezwa na CD na inauzwa madukani. Yaani wenyewe hawajui kwamba alichoongea ni utumbo mtupu, bali yeye mwenyewe muongeaji hajui yanauzwa. Kuanzia miaka hiyo aliyoyazungumza mpaka leo CD zipo. Sasa wingi una nafasi gani? Jamani, haki katika Uislamu inafahamika kwa sababu ya wingi. Yaani watu wakishakuwa wengi katika jambo basi hilo ni haki. Basi matari kuswali ingekuwa wapo kwenye haki, kwani wanaoswali na wasioswali wengi kina nani? Kwa hiyo tuseme kuacha swala sasa ni haki. Kwa sababu mbona wengi kuliko wanaoswali? Hakuna wa intuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Haki haifahamiki kwa wingi, wala batili haifahamiki kwa uchache. Maadamu wako wachache basi wako kwenye batili. Hawa masalafi hawa bwana. Wewe wako umeona yani wao tu miaka yote. Lakini angalia hao masufi. Hao watu wa maulidi na hivi angalia. Unaweza ukakuta ndani ya kijiji kuna misikiti hata 10 ya kisufi. Kila mtaa kuna msikiti. Alafu masalafi wana msikiti mmoja kwa makuti. Wako watu 10. Miaka 7 hao hao 10 hawaongezeki, bali uchelewa kupungua, si kuongezeka. Watu wamefunga milango. Kwa hiyo mtu anaona wale wapo kwenye batili, mbona wachache? Akipita huko akuta msikiti kubwa, umeona bwana, miradi tu baada ya swala hapo anaona akizunguka huko mwingine mtaa ule mwingine, hawa ndio wapo kwenye haki. La, wesh kama na haki, na haki inafahamika kwa kitabu na sunna ala fahmi salafi al-umm. Haki ndio inafahamika kwa hivi. Kwa hiyo maadamu ni haki ishike, wala yadhuruka qillatu salikin, uchache hautokudhuru. Batili iepuke hata kama watakuwa kijiji kizima, kwa sababu haki jamaa ni yule ambaye ameishika haki hata kama atakuwa peke yake. Sababu ya nne na ya mwisho, addu'a, ni kumuomba Allah tabaraka wa taala, kwa sababu hizi nyoyo ziko baina ya vidole viwili vya Allah tabaraka wa taala, na anazigeuza atakavyo. Kwa hiyo miongoni mwa sababu za kuthibiti katika sunna ni addu'a, ni kumuomba Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ambaye alikuwa akishushiwa wahi na zikishuka aya za kuonesha kufaulu kwake wazi wazi, lakini pia yeye alikuwa akimuomba Allah tabaraka wa taala thabati, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ewe mwenye kugeuza nyoyo thibitisha moyo wangu kwenye dini yako, thibitishe moyo katika taa. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuomba Allah, haya mimi na wewe sisi tunatakiwa tukithirishe zaidi, kwa sababu kwanza tupo katika kipindi cha fitna. Batili zimejaa kila kona. Bidaa kila leo zinasuka mpya. Maovu yanatangazwa kila kona, tena kwa gharama. Pesa, mali zinatumika kwa ajili ya kuitangaza batili. Sisi tupo katika zama hizo. Kwa hiyo kumuomba Allah tabaraka wa taala thabati mimbadi aula. Kwa hiyo kumuomba Allah tabaraka wa taala atuthibitishe katika sunna na kuhifadhi. Hii ni sababu kubwa kabisa ikiwa mitume alayhi msalatu wassalam walikuwa wakimuomba Allah, Ibrahim alayhi salam anamuomba Allah tabaraka wa taala kudhibiti kwenye tauhidi, anasema wajunubni wabaria an na'bud al asnam, niweke mbali mimi na wanangu kunako kuabudu masanamu. Yani Ibrahim alayhi salam anamuomba Allah kudhibiti katika tauhidi, aepushwe na shirki. Sasa Ibrahim na kufanya shirki wapi na wapi? Tena shirki yenyewe ya kuabudu sanamu ambayo iko wazi kabisa, lakini hata hiyo nayo hakujiaminisha kwamba mimi sitoweza kuabudu masanamu mimi Ibrahim. Hakujiaminisha, anamuomba Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo dua ina nafasi kubwa, ndugu zangu, ina nafasi kubwa mno kumuomba Allah tabaraka wa taala athabati. Nafikiri nisimamie hapa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakumullahu khairan.